Exod, capitolul 8, voi citi de la versetul 15 la 19, pagina biblică 66-67. Exod, capitolul 8, de la versetul 15 la 19, pagina 66-67. Faraon, văzând care răgasă răsufle în voie și-a împetrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aron, întinde stoiagul și lovește țărâna pământului și se va preface în păduchi, în toată țara Egiptului. Așa au făcut. Aron și-a întins mâna cu toiagul și-a lovit țărâna pământului și s-a prefăcut în păduchi pe toți oamenii și pe toate dobitoacele. Toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi în toată țara Egiptului. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Păduchi erau pe oameni și pe dobitoace. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu, dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Plecăm capetele și într-o rugăciune scurtă mă voi ruga Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, aleluia. Îți mulțumim că ești și aici în seara aceasta.
Amin.
Te-am simțit la Elim,
aleluia.
Pentru că Elim e casa ta, e Betel, e poarta cerurilor. Doamne, îți mulțumim pentru prezența ta,
aleluia.
La timpul de închinare, aleluia. Prin cântare și prin rugăciune. Îți mulțumim, Doamne, că ești aici. Gata să ne mântui,
aleluia.
Gata să ne vorbești. O, Doamne, te rog, cercetează-ne în această seară. Recunosc încă o dată în fața Ta, Doamne, că eu nu pot cerceta pe nimeni, doar Tu o poți face. Cercetează poporul acesta.
Aleluia.
În mod special, cercetează prietenii,
aleluia.
Pe cei care încă nu s-au decis pentru Tine. Mă rog, cercetează-i. Bisericii, în timpul predicii, dă-i un duc de rugăciune.
Aleluia.
Doamne, Te-am simțit la Elim și vreau să Te simt din nou la Elim,
aleluia.
Prin predicare. Fie numele Tău binecuvântat. M-am rugat în numele Lui Iisus și îți mulțumesc că mă asculți. Amen. Puteți să ocupați locurile. Frați și surori, mă bucur să fiu la Elim, Bruxelles, în această seară. Din două motive mă bucur, sau din trei motive. În primul rând că vă revăd. Asta înseamnă că m-am simțit bine la Elim când am fost. În al doilea rând mă bucur că n-am venit singur, am venit împreună cu soția. Asta nu înseamnă că doar cu ea am venit cu Domnul și de fapt Domnul era aici. Și mă simt mai bine cu soția aici. Și în al treilea rând, mă bucur să fiu la Elim pentru că la Elim pot să strig, pot să mă rog cât mă ține gura și cât îmi dă plămânii voie. Nu la toți le place că strig. Uneori și soția, gândindu-se la mentalitatea altora, zice, Iosif, mă lasă mai încet. Aseară, în familia în care suntem găzduiți, la Stelică și Ana, le-am spus de ce strig eu și vreau să vă spun și vouă. Am auzit istoria unui evreu, patron, nici nu poți să fii evreu și să nu fii patron, nu? Toți evreii sunt patroni. Avea un hotel și în hotelul lui erau cazați mulți oameni, nu cu ziua, ci cu lunile, cu săptămânile, chiar mai multe săptămâni, luni întregi. Și exista în hotelul acesta niște oameni oarecum ciudați. În fiecare seară se adunau, petreceau timp, nu jucând cărți sau alte lucruri, petreceau timp în rugăciune, petreceau timp în cântări de laudă, petreceau timp citind din Scripturi. Și la un moment dat, când se încingeau la rugăciune, rosteau numele lui Iisus, rosteau numele lui Mesia și strigau tare. Ceilalți oameni care erau în chirie acolo s-au dus la patron și au spus ce, domnule patron, noi ne simțim bine aici, cazare bună, dar nu ne putem culca seara. Și există o grupare de oameni pe aici care mereu fac gălăgie și au venit, au spus odată patronului, evreului, ce se întâmplă, au venit a doua oară și ce oamenii aceia zice, nu știu ce fac, au zis ei, strigă, cântă, vorbește ceva de Iisus, de Mesia. Când a auzit evreul ce fac oamenii aceia, i-a întrebat pe cei care pârau, ce zic oamenii aceia? Ce ei zic, Iisus, Mesia. O, a zis evreul, dacă aș ști eu că Mesia a venit, eu a strigat mai tare. Pentru că i-a provocat, deci arătați-mi cât de tare strigă ei Iisus, Mesia. Și unul care avea cât de cât voce, a strigat odată, Iisus, Mesia. Și el a spus, dacă aș ști eu că Mesia a venit, a strigat mai tare. N-am fi nebun dacă am strigat atât de tare în această seară se audă până la Parlamentul Europei, aici în Bruxelles. Să știe toți că Mesia este Iisus. Nu de mult am citit despre viața unui evreu. Numele lui este Itzhak Kaduri. De fapt, a fost, pentru că a murit, a trăit 108 ani. S-a născut în Bagdad înainte de 1900, prin 1898, pentru că după cum spunea el, atunci s-a născut, a murit în anul 2006. În anul 2005, când era pe finalul vieții lui, simțind că se apropie și el de moarte, a scris ceva pe un bilet și l-a dat fiului său. Adică i-a spus fiului său, nu vreau să deschizi biletul acesta, vreau să-l pun bine, să-l citești abia după ce eu mor. La câteva zile după moartea lui, a murit în 2006, dacă aveți curiozitatea să scrieți pe internet Itzhak Kaduri, veți găsi ceea ce eu spun. Când a deschis fiul său biletul, a fost profund contrariat și a găsit scris următorul lucru. În anul 2003, a spus Itzhak Kaduri, după ani de zile de post, de rugăciune, de cercetare a Scripturii, m-am întâlnit cu Mesia. Mesia, spunea el, nu este cel pe care noi îl așteptăm. Mesia este Yeshua. Yeshua este Iisus Hristos. Mărit să fie Domnul. M-am întrebat ce ar face musulmanii dacă Mahomed al lor ar fi viu astăzi. Probabil că ne-ar omoră pe toți. Ce bine că e mort. Ce bine că e mort. Dar că de slab ne rugăm noi uneori, având un Hristos viu, un Mesia care trăiește, un Mesia care a spus, eu sunt cel ce sunt, mărit să fie numele Lui. Mesia acesta este aici și de aceea voi striga tare și în seara asta. Fie binevenit Iisus aici. Amin? Deci mă bucur să fiu din nou la Elim, să mă întâlnesc cu toți, cu păstorul bisericii, cu frații din conducere, Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Dacă seară la Betleem, am predicat din Marcu capitolul 10 despre tânărul bogat cred că nu greșesc, Marcu 10, așa, încercând să demontez un mit pe care lumea creștină se bazează, că iubiți fiind de Dumnezeu, noi suntem în final mântuiți toți și că Dumnezeu își va face milă de noi. Ne-am uitat la tânărul acela bogat, care a alergat la Iisus, a genunchiat înaintea Lui. L-a întrebat, bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul i-a zis, pentru ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Și apoi îl întreabă, cunoști poruncile? Să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta. Și ce a spus tânărul bogat? Doamne, asta eu toate le știu. De când eram copil, le-am învățat la grădiniță. Iisus, Biblia spune, s-a uitat țintă la el. Și ce spune acolo? Marco, l-a iubit. Provocarea mea a fost în această aseară următoare. Tânărul acesta a fost iubit de Dumnezeu. Unde el astăzi e în iad. Iubit de Dumnezeu și totuși pierdut. Deci, e adevărat că Iisus ne iubește pe toți, dar asta nu e suficient. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În adevăr, Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede, spune același evanghelist, a și fost judecat. Deci poți fi iubit de Dumnezeu, dar pierdut. Pentru că nu-i suficient să-L cauți ca tânărul. Dacă nu-L cauți din toată inima și după Scriptură, nu e suficient să te rogi, pentru că nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu e suficient să fii moral, poți fi iubit, dar pierdut. Nimeni nu e suficient de bun ca să fie mântuit. Nimeni nu s-a născut în lumea aceasta suficient de bun ca să fie mântuit fără Iisus Hristos. Nu există mântuire fără Iisus. Eu știu că învățătura aceasta este una exclusivistă. Însă noi n-avem voie să negociem termenii salvării. Dacă îmi spune că omul poate fi mântuit prin fapte, Hristos a murit degeaba. Dar noi știm că nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci prin credință, care e darul lui Dumnezeu. Nu-i suficient nici măcar să ai o religie. Sau să faci parte dintr-o religie creștină, sau din religia creștină, să faci parte dintr-o mișcare de tip creștin. Nu-i suficient. Poți fi iubit, dar pierdut. În seara aceasta vreau să vă predic despre o altă imagine a lui Dumnezeu. E drept că El ne iubește. Amin? E drept că Dumnezeu e bun. Însă atâta predicăm despre lucrul acesta, încât noi îi facem cel puțin două de servicii lui Dumnezeu. Repet, atâta predicăm despre bunătatea Lui, încât am ajuns să-i facem două de servicii lui Dumnezeu. De ce? Deasupra amvonului bisericii noastre din Alești, fratele Dorin știe că a fost în vară, acasă, scrie Dumnezeu este dragoste. Și lumea știe asta și crede asta. Însă cât știm, frați și surori, dragi prieteni, că Dumnezeu nu este doar dragoste. Că atributul acesta numit dragoste a lui Dumnezeu nu le poate înlocui pe celelalte atribute ale Lui. Și facem un deserviciu lui Dumnezeu. El este dragoste, dar este și foc mistuitor. Este foc mistuitor.
Amin.
Ce a spus Ieremie? Cine ar putea sta lângă un foc mistuitor? Lângă niște flăcări puternice? El este dragoste, dar este foc mistuitor. El are milă. Dar Dumnezeu are și mânie. De ce nu predică mai mult despre asta? Pentru mine aceasta este Evanghelia de plină. Dumnezeu dragoste, Dumnezeu foc mistuitor, Dumnezeu milos, Dumnezeu mânios. Ioan 3:16 e dus la extremă astăzi. Și al doilea de serviciu pe care îl facem lui Dumnezeu este următorul. Nu doar că prezentăm o imagine trunchiată în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, ca fiind doar dragoste, al doilea de serviciu pe care îl facem, știți care este? Ridicați mâna câți de ei sunteți părinți ca și mine, adică aveți copii. Domnul să vi binecuvânteze. Știți care este psihologia copilului care știe doar de bunătatea părinților? Să abuzeze de el. Ce îl pot minți pe tata cum vreau, că oricum nu mă bate, nu? Îi pot fura bani din buzunar, ai făcut asta? Eu nu vă spun dacă am făcut. Deja ați tras concluzia, nu? Că oricum tata nu mă bate. Nu mă aude, că n-are internet acasă, nu știu dacă filmați, dar îi mulțumesc că m-a bătut. Îi mulțumesc. Doamne, bun a fost cureaua lui. Dar n-am priceput atunci. N-am priceput. Deci al doilea de serviciu pe care îl facem lui Dumnezeu este acesta. De un Dumnezeu predicat ca fiind doar bun, lumea abuzează de el. Abuzează. Abuzează lumea astăzi de Dumnezeu? Am la mine pe undeva o statistică, încerc să vă dau citire la ceva, ci foarte, foarte alarmant. Știți că în următoarea oră, sau deja ne-am adunat de mai bine de o oră, într-o oră în lume, 46 de adolescente vor consuma droguri, vor începe să consume droguri. În următoarea oră în lume, 68% dintre studenți stau treji noaptea. În următoarele 30 de minute în lume, 29 de copii cu vârsta de 18 ani vor avea o tentativă serioasă de sinucidere. 100.000 de copii de 10 ani se îmbată cel puțin o dată pe săptămână. Guvernele lumii astăzi legiferează incestul, ca și Suedia, legiferează avortul, căsătoriile gay și așa mai departe. Păi ce ai putea face în fața unui Dumnezeu predicat de noi, cântat de noi, bun? Un Dumnezeu care n-are ce face decât să te ierte, decât să te murdărești și apoi să vii la biserică, să cânți, chipurile El te iartă, că e bun. Vreau să vă spun ceva. Deci aceasta este imaginea pe care o voi predica în această seară despre Dumnezeu. Un Dumnezeu bun, dar și foc mistuitor. Pentru că Biblia spune, uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Ce spuneam că vreau să vă spun? Când mă uit la felul în care Dumnezeu s-a revelat în istorie, în istoria lumii, eu trag următoarea concluzie simplă. Când Dumnezeu s-a revelat unui om, unei familii, unei națiuni, El s-a revelat în primul rând ca un Dumnezeu, nu al dragostei, ci un Dumnezeu cine știe cum. Ce a spus lui Moise? Moise, dezleagă-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Aceasta este forma în care Dumnezeu s-a prezentat. Sfânt. Sfânt. Isaia 6. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie foarte înalt. Poalele mantei lui aveau o mantie, o trenă magnifică, umpleau templul. Am văzut serafimii care aveau 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 picioare, cu 2 zburau. Și cum strigau? Sfânt! Sfânt! Sfânt!
sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de slava Lui. Se zguduiau ușorii ușii și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine că sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate și era profet. Era vocea lui Dumnezeu. Era gura lui Dumnezeu. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Am văzut cu ochii mei pe împăratul, pe Domnul oștirilor. Va spune cineva, frate Iosif, asta scrie în Vechiul Testament. Citiți Apocalipsa, capitolul 5, cred că nu greșesc. O zi numită de Ioan, nu era ziua de duminică, așa cum unii își închipuie, era ziua Domnului. În ziua Domnului eram în Duhul. Eram în Duhul. Și spune Apocalipsa, capitolul 4. Și îl spune versetul 8. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte 6 aripi. Și erau pline de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Uitați-vă ce strigă făpturile vii în cer. Probabil se vede în spate. Ce strigă în cer? Zi și noapte strigau fără încetare. Adică în cer, secundă după secundă, minut după minut, oră după oră, zi după zi, de mii de ani în cer. Știți ce se strigă? Sfânt! Sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic care era, care este și care vine. În cer se strigă în timp ce noi stăm aici. Nu se strigă dragoste, nu se strigă dragoste, nu se strigă dragoste, ci se strigă sfânt, sfânt, sfânt este Domnul cel atotputernic care era, care este și care vine. Dumnezeu nu și-a schimbat natura. Numai noi l-am predicat cum nu trebuie. Pentru că mesajul din această seară, tocmai pe un astfel de Dumnezeu ne-l prezintă. Un Dumnezeu care te cheamă, care te îmbie cu pace, care te îmbie cu mântuire și un Dumnezeu care te poate determina să-L asculți. Un Dumnezeu care este suveran. Pentru mine Dumnezeu suveran înseamnă Dumnezeu care face ce vrea în cer și pe pământ. Un Dumnezeu suveran în mântuire. Un Dumnezeu care dacă El vrea, nimeni nu îi se poate împotrivi să te mântuiască pe tine. Adică să te determine să te pocăiești. Nimeni nu-L poate opri pe Dumnezeu. Iată-L pe Moise. După 80 de ani, care s-au scurs din viața lui, acolo, ducând turma lui Dumnezeu dincolo de pustiu, la muntele lui Dumnezeu Horeb, i s-a descoperit Dumnezeu într-un rug aprins. Și a zis, Moise, Moise, dezleagă-ți încălțămintele, am auzit strigătele copiilor mei în Egipt, m-am coborât, zice Dumnezeu, Doamne, Tu te-ai și coborât la Elim deja în seara asta. M-am coborât să-L izbăvesc pe Israel. Moise, du-te! Și Moise spune, eu? Vedeți, Moise încearcă să negocieze cu Dumnezeu. Eu? Cu Dumnezeu nu negociez. Îmi place că Dumnezeu îl determină și pe Moise să meargă. Pentru că Dumnezeu poate determina. Poate determina. Și Moise în final se duce. Însă el pune o întrebare inteligentă lui Dumnezeu. Doamne, eu mă voi duce la copiii lui Israel, mă voi duce în Egipt. Am venit de acolo, că am avut 40 de ani și eu credeam că frații mei vor înțelege. Asta spunea Ștefan în cuvântarea lui, cel omorât cu pietre. Moise credea că frații lui vor înțelege că el este un fel de Mesia și n-au priceput. Doamne, cum să mă mai duc la ei? Nu mă vor crede. Dar, Doamne, care era întrebarea inteligentă? Mă va întreba Faraon, Tu numele cărui zeu vii aici? Pentru că egiptenii aveau o mulțime de zei. Toate cele 10 minuni, așa le voi numi în această seară, erau, de fapt, judecăți împotriva zeilor Egiptului. Chiar începând cu aruncarea toiagului la pământ prefăcut în cobră, pe fruntea lui Faraon era un cap de cobră, el simboliza fala Egiptului, puterea Egiptului. De-aia când Dumnezeu i-a spus lui Moise, fac o paranteză, ce ai în mână? I-a spus, am un toiag, aruncă-l jos! Și când l-a aruncat, s-a prefăcut în cobră și Moise fugea de el. Moise a înțeles că fugind, neascultându-l pe Dumnezeu, va fi toată viața un fugar și va fugi de faraon și de puterea lui. Dumnezeu îi spune, Moise, este vremea să iai toiagul acesta, șarpele de coadă, să-l înfrunzi pe faraon. Și dacă el te va întreba cine te-a trimis la el, să-i spui, eu nu sunt Dumnezeul cobră, eu nu sunt Dumnezeul Nil, eu nu sunt Dumnezeul nu știu care, eu sunt cel ce sunt. Aleluia! Cel care se cheamă Eu Sunt, m-a trimis la tine, faraoane. Și Moise ajunge acolo, aruncă toiagul la pământ și faraon își cheamă vrăjitorii și au și ei toiege, le aruncă și ei la pământ și se prefac tot în cobre și Moise, șarpele transformat din toiagul lui Moise, a înghițit și el pe aceea. Dar inima lui faraon a rămas tot împietrită. Țineți minte ideea aceasta, tot împietrită. Apoi are loc prima minune. Moise ia toiagul și ridică-l deasupra pământului, lovește apele, lovește Nilul. Și toată apa Egiptului se va preface în sânge. Timp de 7 zile, egiptenii nu mai aveau de unde bea apă. Și l-a chemat Dumnezeu, faraon pe Moise, a spus, Moise, spune-l Dumnezeu să-și retragă urgia aceasta. Interesant este că Iane și Iambre, vrăjitorii lui faraon, au făcut și ei la fel. Au transformat apa în sânge. Apoi Moise face cea de-a doua minune înainte lui faraon, ridică broaște în toată țara Egiptului și Biblia spune că broaștele vor fi în casa ta, în odaia ta, în patul tău de dormit, în casele slujitorilor tăi, în cuptoarele și în postăvile de frământat pâine, ba încă broaștele se vor sui și pe tine și pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Și erau broaște în toată țara Egiptului și vrăjitorii lui faraon au ridicat broaște și ei. Dar nu le-a mai putut retrage înapoi. Și a zis faraon, Moise, roagă-l pe Dumnezeu. Dar înainte să spun asta, Moise, am păcătuit. Roagă-l pe Dumnezeu să-și retragă broaștele. Și Moise l-a întrebat, când vrei să fac asta? El a spus, mâine. Mâine. Și are loc a treia minune pe care am citit-o. Și ați văzut că am început cu versetul 15, este ultimul verset dinaintea pasajului cu păduchii. Și am citit astfel, faraon văzând care răgaz să răsufle în voi și-a împetrit inima. Și Dumnezeu a spus lui Moise, ia stoiagul, lovește sărâna pământului, se va preface în păduchi și vor fi peste tot. Ca și în primele 3 dăți, faraon își cheamă vrăjitorii, Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, să facă și ei păduc prin vrăjitorile lor. Și Biblia spune că n-au putut. În momentul acela au exclamat ceva ce va constitui și subiectul mesajului din seara aceasta. Ce au spus vrăjitorii lui faraon? Aici este degetul lui Dumnezeu. Frați și surori, stimați prieteni, doamnelor și domnilor, în seara aceasta voi încerca să predic doar despre atât, degetul lui Dumnezeu. De ce au spus vrăjitorii lui faraon, aici este degetul lui Dumnezeu? Și-au continuat celelalte minuni, musca cânească, ciuma vitelor, vărsatul negru, piatra și focul, apoi lăcustele, întuneric de 3 zile și moartea întiilor născuți. De ce au spus, aici este degetul lui Dumnezeu? Acesta va fi subiectul din această seară. Scopul mesajului acestuia este, frați și surori, stimați prieteni, în primul rând, de a vedea atitudinea tipică a omului necredincios, a omului cu inima împietrită care nu vrea să se pocăiască. Acesta este primul scop al mesajului. 2. De a vedea tocmai imaginea despre care vă spuneam a lui Dumnezeu. Și felul lui Dumnezeu de a lucra cu noi. Nu doar un Dumnezeu bun, ci și un Dumnezeu care este mânios, care te determină. Și în al treilea rând, vreau să învățăm din istoria aceasta. Degetul lui Dumnezeu. Faraon și-a chemat vrăjitorii și a spus, poftim! Moise și Aron, destul duceți poporul în rătăcire. Faceți păduchi. Și au încercat să facă păduchi și n-au putut. Și au spus, aici e degetul lui Dumnezeu. Au concurat cu Dumnezeu până la treia minune. Și acolo au capitulat. De aceea, în primul rând, în această seară, știți ce mă învață pe mine istoria aceasta? Până când Dumnezeu nu-și arată degetul Lui în viața unor oameni, până atunci oamenii aceștia cu inima împietrită nu se trezesc. Nu se trezesc. Dumnezeu, prin Moise și Aron, pe vrăjitorii lui Faraon a trebuit să-i pună la colț. Ei s-au tras cu Dumnezeu de șireturi. Faci tu minuni? Facem și noi minuni. Ai tu toiag? Avem și noi toiag. Ridici tu broaște? Ridicăm și noi broaște. Faci tu apa în sânge? Facem și noi apa în sânge. Ce vrei tu, facem și noi, oare? Și Dumnezeu i-a pus la colț pe oamenii aceștia. Adevărul este următorul, stimați ascultători, frați și surori, și în mod special, dragi prieteni din seara aceasta. Adevărul este că în fața chemării la pocăință, în fața chemării la sfințire, în fața chemării de a recunoaște puterea lui Dumnezeu, unii nu vor să se pocăiască, unii nu vor să își sfințească viața, unii nu vor să recunoască puterea lui Dumnezeu, până când Dumnezeu nu te umilește într-un fel, până când Dumnezeu nu-și arată degetul Lui, până când Dumnezeu nu te pune la colț, până când nu te confruntă, până atunci tu nu capitulezi. Ce ziceți l-a confruntat pe Faraon? Oh, mai tare decât toată puterea Egiptului era doar degetul lui Dumnezeu. Aleluia! Mai tare decât orice minte încăpățânată este degetul lui Dumnezeu. Mai tare decât orice inimă tare împietrită este degetul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu despre care spune Biblia. Oare nu-i cuvântul meu un foc? Oare nu-i el un ciocan care ce sfarmă? Stâncile. Eu nu știu dacă în seara aceasta la Elim stă pe scaun aici vreo stâncă care nu vrea să se pocăiască. Eu nu știu dacă stă. Eu nu știu dacă este cineva aici în seara aceasta care a zis pe mine Dumnezeu orice ar face cu mine, eu nu mă pocăiesc. Poate să predice cine o predica, poate să cânte cine o cânta, poate să facă câte evanghelizări, eu fac ce vreau. Asta s-o crezi, dumneata? Tu n-ai văzut încă degetul lui Dumnezeu. Tu n-ai văzut încă puterea lui Dumnezeu. Tu n-ai văzut încă ca Isaia pe Dumnezeu să cazi cu fața la pământ. Pentru că atunci când cineva vede puterea lui Dumnezeu, se vede nimic, se vede nimeni, se vede om pierdut, se vede la capătul puterilor. Deci până când Dumnezeu nu-și arată degetul Lui, unii oameni nu capitulează, până când nu-i încolțește Dumnezeu. Oare ce înseamnă aceasta să-și arate Dumnezeu degetul Lui? Până când nu mai poți face nimic? Până când cineva nu ajunge la capătul puterilor, până când cineva nu ajunge la marginea gropii, până când cineva n-are experiența unui accident de circulație, până când cineva n-aude diagnostic numit cancer, până atunci n-are chef de Dumnezeu. Lucrează Dumnezeu în felul acesta? I-a spus lui Ieremia într-o zi, Ieremia, vreau să te învăț o lecție. Îmbracă-te, Ieremia, și du-te la cineva în Ierusalim. Și Ieremia spune, Doamne, la cine să mă duc? Du-te în casa olarului. Dar ce, îmi dă olarul ceva de mâncare? Era hrănit cu pâine în tristări. Ieremia era, avea pâine la rație. Ce să fac în casa olarului? Ce tot Ieremia în casa olarului și ajunge Ieremia în casa olarului și a bătut la ușă, i-a spus, intră. Sau a dat perdeaua, erau perdele atunci, sau ușă cu fotocelule, nu? Bătut vântul și a intrat și când a intrat Ieremia în casa olarului, l-a văzut pe olar muncind, transpirat, era supărat. Tocmai ce se frământa cu o bucată de lut să-i dea o formă. Și s-a supărat pe lutul acela, l-a luat în mână și l-a trântit odată de masă, apoi l-a introdus într-un vas cu apă, a început să-l frământe din nou și l-a pus din nou pe roată. Și profetul Ieremia aude din nou vocea lui Dumnezeu. Ieremia m-a auzit și Ieremia spune, da, Doamne, te aud. Vezi tu olarul acesta? Dumnezeu, Ieremia spune, da, Doamne, îl văd. Dar lutul în mâna lui, îl vezi, Ieremia? Și Ieremia spune, îl văd, dar Doamne, pentru ce m-ai trimis aici totuși? Ieremia, eu sunt olarul. Eu sunt olarul. Orice om de pe pământul acesta este un lut. Un lut. Ieremia, casa asta lui Israel este încăpățânată. Spune-i, oare nu pot face eu ce vreau cu voi, zice Domnul? Crezi tu că nu te poate muia Dumnezeu? Crezi tu că nu te poate frământa Dumnezeu? Crezi tu că nu te poate face Dumnezeu să capitulezi în fața Lui? Până când oamenii nu văd degetul lui Dumnezeu, ei nu se pocăiesc. Tata socru, adică tatăl soției mele, Dorinu, știi? A fost operat de 10 ori la apendicită. Nu știu dacă v-am mai spus aici, dar nu-i de prisos să repet. Poate ești pentru prima dată când auzi. A fost operat în Năsăud, a fost în Cluj. Ultimele 3 operații le-a avut la București. Prin mama lui și prin alți oameni a avut lucrări din partea lui Dumnezeu. Tinere, pocăiește-te! El era grăitor la nunți în Bistrița. Îi plăcea viața, îi plăceau prietenii, îi plăcea să se distreze. A spus, eu nu mă pocăiesc. Și a început calvarul. Pentru că Dumnezeu i-a spus, tinere, dacă nu te pocăiești, mâna mea va păsa asupra ta, mă vei chema și nu te voi asculta. Și a fost operat odată, a fost operat de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori. Numai să fie operat odată e tragedie, dar de 10 ori tăiat în același loc. Ultimele 3 operații le-a avut la București, după noua operație, doctorul a sfătuit, n-ai voie să faci efort, n-ai voie să strănuți, n-ai voie nimic. A venit acasă, o simplă strănutare i-a deschis operația, care nu se prindea. I-au pus doctorii placentă acolo să se închidă, era o metodă. I-au luat piele din alte zone ale corpului să-i pună acolo, nu mai aveau ce aduna. Era degetul lui Dumnezeu. Și când m-am dus pentru a 10-a oară la București, eram pe masa de operație, medicul care mă operase și a 9-a oară mi-a zis, tinere, în toată cariera mea medicală n-am întâlnit un caz ca al tău. Însă cu știința pe care mi-a dat-o mie Dumnezeu și credința ta în El, s-ar putea să te fac bine. În momentul acela, a zis tata socru, am zis în mintea mea, dacă un medic, un om cu carte vorbește despre Dumnezeu, cine aș fi eu să-L neg? Și am zis acolo, Doamne, dacă Tu mă vindeci, mă pocăiesc. Tata socrui păstor astăzi, Dumnezeu l-a vindecat. Sunt oameni care până când nu ajung la reanimare, nu se pocăiesc. E drept asta? Sunt oameni care până când Dumnezeu nu se atinge de odrazna lor, nu capitulează. Atâta s-a tras faraon de șireturi cu Dumnezeu, până când Dumnezeu i-a spus, faraoane, mă ating din tâiul tău născut. Și faraon a spus, de-al meu? De-al meu? Și Dumnezeu a trecut într-o noapte prin Egipt. Era îngerul nimicitor. Și unde era sângele mielului, acolo nu intra îngerul. Și a omorât Dumnezeu, a luat toți copiii, toți întâi născuți ai Egiptului, de la faraon până la ultimul rob și la dobitoaci. Cu Dumnezeu nimeni nu se pune. Nimeni. Împărat, om de rând, filosof sau necărturar, cu Dumnezeu nu te pot spun în fața suferinței. Cad gradele. Nu de mult a murit Adrian Păunescu, poetul acesta român, și ce-a mai fost, numai Dumnezeu știe. Și și-a spus înainte de moarte, deci în fața durerii, orice om este retrogradat. În fața durerii nu mai ești poet. În fața morții nu mai ești președinte de țară. În fața morții nu mai ești om cu bani. În fața lui Dumnezeu ești nimeni. Ești doar atât. Un praf de pe cumpănă, un bulgăr de pământ. Iată care este istoria lui Faraon și a celor doi vrăjitori. Până când Dumnezeu nu-și arată degetul în viața unor oameni, nu capitulează. Le vine greu să se pocăiască. În urmă cu 7 ani de zile, aproximativ, a murit soția lui Mihail Gorbaciov. Femeia aceasta a murit de cancer în Germania, în spital. A fost dusă în Moscova la cei mai buni medici. Din Moscova a dus în Germania, acolo a murit. În ziua când a murit soția lui Mihail Gorbaciov, l-am auzit la știrile de seară dând următoarea declarație, șocantă. Întrebat fiind de soția lui, de felul prin care trece prin experiența pierderii soției, a spus următoarele lucruri, citez: toată viața mea l-am negat pe Dumnezeu. Am zis că nu există Dumnezeu. Am fost învățat că nu există Dumnezeu. Însă să știe toți, din momentul în care soția s-a îmbolnăvit de cancer, am știut că numai Dumnezeu poate să o vindece. Ce schimbare de gândire! Aici e degetul lui Dumnezeu! Nu vrei să te pocăiești, cu siguranță! Nu! Până când Dumnezeu nu te pune la colț, până când Dumnezeu nu-ți ia sănătatea, până când Dumnezeu nu-ți ia slujba, până când Dumnezeu nu te duce la faliment, n-ai gând de pocăință. Însă întrebarea mea în această seară pentru tine este următoare: de ce nu ne-am pocăit până când putem veni pe picioare la biserică? De ce nu ne-am pocăit până când mașina ne este întreagă și suntem sănătoși? De ce nu ne-am pocăit? De ce nu ne-am pocăit până când avem copii în viață? Dumnezeu îți poate lua copilul și te trezești și spui: ce rău am făcut că l-am negat pe Dumnezeu. Ce rău am făcut. De ce nu l-am recunoaște pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu până când nu ne determină cu degetul Lui să capitulăm? Vreau să vă asigur în seara aceasta că Dumnezeu pe oricine poate pocăi de aici. Pe oricine. Dar El în primul rând te învie cu pace, vom vedea. În primul rând te cheamă. În primul rând te face să treci pe unde treci. Și vom vedea de ce. M-am întrebat însă de ce Faraon și-a împetrit inima. Vă spuneam să țineți minte expresia aceasta: Faraon și-a împetrit inima. De 5 ori în relatarea celor 10 minuni, Biblia spune că Faraon și-a împetrit inima. Și tot de 5 ori spune: Dumnezeu a împetrit inima lui Faraon. Deci nu este voia lui Dumnezeu să ai inima împetrit. Nu este voia lui Dumnezeu să fii încăpățânat. Nu este voia lui Dumnezeu să trăiești în robia păcatului tău. Nu este voia lui Dumnezeu să duci viața într-un mod mizerabil. Nu-i voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să te pocăiești. Voia lui Dumnezeu este să te sfințești. Voia lui Dumnezeu este să fii la El în seara aceasta. Aleluia! Aleluia! Dar de ce Faraon și-a împietrit inima? De ce unii oameni sunt atât de tari la ceribici, adică la minte? De ce inima unora rămâne împietrită în fața acestui Dumnezeu? Vreau să vă răspund prin câteva răspunsuri scurte. 1. Încrederea în oameni. Încrederea în oameni. Venea Iane și Iambre și făceau și ei. Au făcut până la un moment. Cum să te pochești când ai prieteni? Care te cheamă la petrecere? care te cheamă la desfrâu, care te cheamă și îți plătesc ei prima bere, primul drog. Cum să te pocăiești?
Însă, câți oameni n-au avut prieteni oameni la rău, ba chiar au făcut afaceri împreună și pe urmă au plâns. Însă am o veste bună pentru voi în seara aceasta. Eu nu cunosc om în România, nu cunosc om în lumea aceasta care să se fi încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu să-l fi lăsat de rușine. Pentru că Biblia spune, blestemat este omul care se încrede în om, dar binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. Aleluia! Este binecuvântat omul acela. Știți care este diferența dintre cel care crede, adevăratul credincios și falsul credincios? Nu este faptul credinței, ci obiectul credinței. Toți cred, unii cred în prietenii lor, alții în cai lor, alții în carele lor. Dar noi, spune David, avem un obiect al credinței. El nu este o persoană, nu este un om muritor. El nu este un prieten care te lasă la necas. El este Iisus Hristos. Aleluia! Avem un obiect al credinței. Noi ne bizuim pe Domnul Dumnezeul nostru. Ei se îndoie și cad. Noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Cei care se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost. Și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea, spune David, de aceea, nici o urcie nu se va apropia de cortul tău. Nici un ecaz de casa ta. 1000 se cadă alături de tine, 10000 la dreapta ta. Cu tine-i Dumnezeu. Dar prietenii, să vezi că nu te mai caut. Nu te mai caut. Spunea seară Florin și am ținut minte, am zis că voi folosi, a venit momentul. Belgenii n-au nevoie de Dumnezeu, au asigurare, au de toate, nu? Au bani. Aici și Parlamentul Europei. Spunea despre un caz, s-au mirat când la o soră sau la un frate sau cineva la spital, de fapt nu cineva, erau mulți. Și au zis, domne, noi avem asigurări, dar pe noi ne caută nimeni. Noi nu avem asigurări pe aici, probabil, dar avem asigurări, avem pe frații care se roagă și avem pe Iisus Hristos. Aleluia! Faraon s-a încrezut în oameni și a falimentat. Apoi în puterea lui. Până când oamenii mai au rezerve, de aceea Faraon și-a bătut inima, avea rezerve și Dumnezeu a îngenunchiat Egiptul, l-a îngenunchiat, au murit dobitoacele, a distrus copacii, vegetația, pentru că trebuia să-l îngenuncheze pe Faraon. Dacă Dumnezeu vrea să te îngenuncheze, El poate, pentru că înaintea Lui se pleacă orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Aleluia. Dobitoacele recunosc, El este Dumnezeu. Tu nu ești dobitoc, tu ești om. Tu trebuie să spui, Doamne, îți mulțumesc că existi și pentru mine. Amin? Deci, prieteni, încrederea în oameni, adică rezervele noastre și încă ceva. Și trec la a doua idee a mesajului din seara aceasta. Obișnuința cu probleme. Deci, au rămas fără toiege, Iane și Iambre. Apa transformată în sânge, broaștele, păduchii, musca cânească, ciuma vitelor, vărsatul negru, piatra și focul, lăcustele, întuneric de 3 zile. Și oamenii nu mai puteau merge într-o parte în alta. Și Faraon a trimis să vadă dacă vitele lui Israel sunt în viață și toate erau în viață. Așa știe Dumnezeu să păzească pe toți copiii lui în Belgia, în Germania, în Italia, în America. Măriți să fie Domnul! Dar Faraon s-a obișnuit cu probleme. Există un soi de oameni ca Faraon, care în fața problemelor devin imuni. Devin imuni în fața problemelor. Nu știu dacă e vreun cadru medical în seara aceasta aici. E vreun cadru medical aici? Ei? Nu este. M-au zis că există în lumea această boală, pe lângă multele boli, sunt 30 de noi bacterii ucigătoare care amenință lumea astăzi. Știința medicală e paralizată în fața bolilor. Există o boală, nu-i cunosc numele în seara aceasta, nu de mult am citit despre ea,
Cel care suferă de boala aceasta nu simte nimic, nu simte durere. Poți fi lovit, poți să te tai, poți să-ți rupi mâna pe viu, nu simți durere. Faraon a ajuns în situația aceasta. Despre Israel spune Dumnezeu prin profetul Ieremia, măcar că le-am oprit ploile, au zis, Dumnezeu oprește ploile, măcar că am trimis rugina în grâul lor, tot nu s-au pocăit. Sunt oameni care s-au obișnuit cu durerea în familie, s-au obișnuit cu strigătul copilului, s-au obișnuit cu boala din trupul soției, s-au obișnuit cu necazurile, cu lipsurile, s-au obișnuit. Nu-i drept să te obișnuiești în fața unui Dumnezeu care dă vindecare, în fața unui Dumnezeu care ridică, unui Dumnezeu care are milă pe de-o parte. Aleluia! Faraon s-a obișnuit cu probleme. Deci sunt oameni care nu capitulează până când Dumnezeu nu-și arată degetul. În al doilea rând, în această seară, vreau să vă pun o întrebare și răspunsul la întrebarea aceasta constituie a doua idee a mesajului. Ce ziceți dumneavoastră? Degetul acesta lui Dumnezeu în cazul lui Faraon și a celor doi vrăjitori, ce reprezintă? Mila lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu sau ultimatumul lui Dumnezeu, asprimea lui Dumnezeu? Cât sunteți de acord că degetul lui Dumnezeu reprezintă mila sau îndelunga răbdarea lui Dumnezeu? Cât sunteți de acord că degetul lui Dumnezeu reprezintă mânia sau asprimea lui Dumnezeu? Hai să începem cu prima. Cât sunteți de acord că degetul lui în cazul lui Faraon reprezintă îndelunga răbdare? Ridicați mâna. Îmi dau seama ce veți face la a doua întrebare. O să vă surprind în seara aceasta. Degetul lui Dumnezeu reprezintă, de fapt, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. M-am întrebat dacă Dumnezeu vroia să-l distrugă pe Faraon. Nu putea face din prima? Nu putea face fără Moise? De ce a făcut o minune? De ce a făcut două minuni? De ce a făcut 3 minuni? De ce a făcut 4, 5? De ce a făcut 9 minuni până când s-a fi luat întâiul născut? De ce? De ce a făcut asta? De fapt, stimați prieteni, degetul lui Dumnezeu, când Dumnezeu pune pe cineva la colț, pasajul acesta, adevărul despre Dumnezeu, felul lui de a lucra cu noi este următorul: El nu vrea să ne distrugă. El vrea să ne trezească mintea. Aleluia! Acum înțelegi de ce ai scăpat din accidentul de circulație? Înțelegi? Crezi că nu te putea Dumnezeu distruge? Acum înțelegi de ce ai rămas în viață? Înțelegi acum? Știi că degetul lui n-are menirea să distrugă, ci să trezească atenția? Acum știi de ce când ai fost bolnav și doctorii au spus că nu se mai poate interveni Dumnezeu? Crezi că ai fost tu bun? Spuneam aseară la Betleem, crezi că ți-a fost Dumnezeu dator cu sănătatea pe care ți-a dat-o? Pe Iov îl întreabă, cine mi s-ar putea împotrivi în față? Cui sunt eu dator? Oh, nu, Dumnezeu nu mi-este dator mie. Dumnezeu nu ți-este dator ție. Dacă te-a scos din groapa pe Iri, a fost și ai văzut moarte și necazul, a fost degetul lui Dumnezeu, a fost îndelungă răbdarea lui Dumnezeu. Aleluia! Deci îndelungă lui răbdare are menirea nu să distrugă, ci să atragă atenția pe Faraon. Dumnezeu îl putea distruge. Și ce spune David în Psalm? Dacă ai fi păstrat, Doamne, ce spune versetul acesta? Haideți să-l cităm în cor în seara aceasta. Dacă ai fi păstrat, Doamne, tare, dacă ai fi păstrat, Doamne, aducerea minte, spuneți aducerea minte, a tuturor nelegiuilor noastre, cine ar putea sta în picioare? Dar la tine există îndurare ca să fii de temut. Acesta este adevărul. Dacă ar fi vrut, m-ar fi distrus. Dacă ar fi vrut, la 7 ani, când m-a lovit mașina în satul natal, puteam fi mort astăzi. Dacă ar fi vrut, puteam să fiu mort de mult. Dar nu și-a dus aminte de păcatele mele.
nu-și aduce aminte de păcatele tale. Asta e mila lui Dumnezeu. Asta e îndelungă răbdarea lui Dumnezeu. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Cine merita în seara aceasta să fie aici? Cine merita să spună, Doamne, eu merit să-ți aduc rugăciuni. Eu merit să vin în casa ta. Eu pot păși cu încredere în casa ta, fiindcă merit, nu merităm. Dacă cineva merită, pentru că suntem aici, acela este Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia! Doamne, îți mulțumim pentru îndelungă răbdare. Îți mulțumim pentru milă. Îți mulțumim că ne-ai arătat doar degetul tău. Și nu ne-ai distrus. Nu ne-ai distrus. Nu ne-ai luat sănătatea de tot. Nu ne-ai luat copiii. Nu ne-ai lăsat în groapă pe irii. Ne-ai scos de acolo. Mări să fie numele tău. Acesta este degetul lui Dumnezeu. Dar m-am întrebat. Deci degetul lui reprezintă îndelunga răbdare, adică mila, și are menirea nu să ne distrugă, ci să ne atragă atenția. M-am întrebat în al doilea rând, de ce el își arată îndelunga răbdare? Haideți să vă spun de ce. El își arată îndelunga răbdare nu doar să trezească mintea, ci mai are un alt scop cu asta. Fiți atenți, pentru ca nimeni să n-aibă vreo scuză înaintea lui Dumnezeu. El dă ploaie peste cine? Peste cei buni, nu? Dacă ar fi dat ploaie doar peste cei buni, am fi murit de foame. El dă sănătate numai la cei buni, așa-i? Aș fi murit dacă El ar fi dat sănătate doar celor buni și n-ar mai fi fost probabil oameni pe pământ. Dar Biblia spune, El dă pâine la cei buni și la cei răi. El dă sănătate la cei buni și la cei răi. Uneori parcă le dă mai multă sănătate lor. Știți de ce? Să nu se poată scuza. Vă imaginați că va exista vreun om înaintea lui Dumnezeu la judecată care să aibă vreo scuză? Credeți că va lipsi de la judecată de la tronul alb faraon? Cu siguranță nu, așa cum se pun cântările aici, în spate sau în dreapta și în stânga, așa se va pune tot filmul din Egipt în fața lui faraon. Îl va vedea pe Moise cu toiagul în mână, transformându-l în șarpe și Moise va gândi la judecată, puteam să mă trezesc. Va vedea apa în sânge și va spune, puteam să mă trezesc. Va înțelege, de fapt, tu Dumnezeule mă îmbiai cu pace. Îți vei aduce aminte de necazul prin care ai trecut și vei spune, puteam să mă pocăiesc. Își va aduce aminte faraon de tot îndelunga răbdarea lui Dumnezeu și va spune, puteam să mă pocăiesc. Uitați-vă că acesta este felul lui Dumnezeu de a lucra. El întâi te îmbie cu pace. El întâi vrea să-ți trezească mintea. I-a spus lui Moise, când te vei apropia de o cetate să te lupți cu ea, întâi să îmbii cu ce? Cu pace. Dacă vrea pacea, intră la ei. Dacă nu vrea pacea, nimicește poporul acela. În seara aceasta, stimați prieteni, Dumnezeul cerurilor, Jehova, cel tare și puternic, Creatorul îmbie creatura cu pace. Te îmbie Dumnezeu cu mântuire. Adu-ți aminte de necazul prin care ai trecut. Fă un exercițiu de memorie în seara aceasta. De câte ori puteai să nu mai fii. De câte ori ai trecut prin marginea gropii a morții. Și probabil ai spus, dacă unde a fost Dumnezeu atunci? Dacă nu era acolo, nu erai aici. Nu erai aici. A fost o mână care te-a ridicat. A fost degetul lui Dumnezeu, care și-a mai arătat îndurare. Știți că ne-au adus o femeie să o moare cu pietre, era prinsă tocmai când se vărșa adulter. Știți ce a făcut Iisus? Cu ce a scris pe pământ? Cu degetul. Unii spun că a scris păcatele ei să fie șterse de vânt, să le ia vântul, să șteargă de pe nisip. Eu nu pot să spun asta. Însă faptul că a scris cu degetul, mă gândesc că i-a arătat îndurare femeii, nu? De câte ori nu ți-a arătat ție Dumnezeu îndurare? Haideți să stăm câteva momente
plecați cu capetele în jos, așa, cu ochii închiși. Și vreau să-ți răspund la întrebarea aceasta, de câte ori Dumnezeu nu ți-a arătat ție îndurare? Vasile, Petrică, Mariana, Ioana, Cornelia, Florica, Gelu, oricare fi, de câte ori nu ți-a arătat Dumnezeu îndurare? De câte ori nu puteai să fii mort și El și-a arătat degetul odată și te-a ridicat de acolo? Aleluia! Doamne, îți mulțumesc pentru toate minunile pe care le-ai făcut, pentru acele momente în care s-a întins degetul și ai ridicat, ai încercat să trezești mintea, ți-ai arătat îndelungă răbdare. Glorie ție! Doamne, ai făcut-o în trecut, nimic nu te împiedică să o faci în seara aceasta.
Aleluia.
Ai vindecat în trecut, mai vindecă în seara aceasta. Ai izbăvit ieri, mai izbăvește astăzi. Ai făcut minuni ieri și mai fă minuni și astăzi. Tu nu ești un Dumnezeu al istoriei, tu ești un Dumnezeu al prezentului. Mai fă o minune! Aleluia! Vindecă în această seară! Trezește minții în această seară! Deschide inimi cum i-a deschis Lidiei în această seară! Deschide ochii cum i-a deschis celor doi în drum spre Emaus! Deschide ochii!
Ridicăm capetele din nou. Știți cu ce vreau să închei în seara aceasta? Deci până când Dumnezeu nu-și arată degetul, unii nu se trezesc. Degetul Lui nu are menirea să distrugă, ci să atragă atenția. Reprezintă îndelunga răbdare. Îndelunga răbdare ca nimeni să nu se poată scuza. În ultimul rând, în această seară, din păcate, Faraon a ignorat degetul lui Dumnezeu. L-a rugat pe fratele Elie Puha aseară să pregătească o cântare. Ce cântare pregătesc? Care? Mai tare. Nu eu să cânt. A pregătit o cântare. Fiți atenți acum. Faraon a ignorat degetul lui Dumnezeu. Când cineva ignoră degetul lui Dumnezeu, vă fac semn când se coborâți, poți cânta la acordeon, un piano, dacă te rog frumos, se întâmplă ceva când cineva ignoră degetul lui Dumnezeu. Cine știe de aici ce zice Moise despre felul în care Dumnezeu l-a scos pe Israel din Egipt? Cu ce l-a scos? Cu deget sau cu mână puternică? Cu ce l-a scos? Cu mână puternică. Iată ce spune Moise în cântarea lui din Exod 15. Dreapta ta! Când spune dreapta ta, nu spune partea dreaptă. Dreapta ta! Adică mâna ta cea dreaptă, Doamne! Și-a făcut vestită tăria, a zdrobit pe vrăjmași. Când cineva ignoră degetul lui Dumnezeu, atrage mâna lui Dumnezeu. Când cineva ignoră mila lui Dumnezeu, atrage mânia lui Dumnezeu. Cine știe ce spune Pavel în Evrei 10? Grosav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Faraon a ignorat degetul lui Dumnezeu. Vei ține minte mesajul din seara aceasta. Degetul lui Dumnezeu, care a vrut să te trezească de atâtea ori, care ți-a arătat îndurare și nu te-a omorât. Te provocă în seara aceasta, te sfătuie în seara aceasta. Nu-l ignora. N-atrage mâna lui Dumnezeu. Pentru că în Ieremia Dumnezeu spune, m-ai părăsit, zice Domnul, l-ai dat înapoi. Deci am întind mâna împotriva ta să te nimicesc. Sunt sătul de milă. Ce cuvinte grele.
sătul de miel. Închei mesajul din seara aceasta cu o istorie cunoscută. Nebucadnețar, împăratul cui? Al Babilonului. Era numărul unu în lume în vremea lui Daniel. Era tare, era grozav. Într-o noapte a visat un vis, un copac, în care stăteau păsări, la umbra lui erau animale. Și în cer s-au adunat străjerii și Dumnezeu, și s-a auzit un glas. Care a fost glasul? Tăiați copacul. Tăiați copacul. Dar nu-l scoateți din rădăcină, legați-l cu lanțuri de fier și de ramă. Să fie bătut de roua cerului 7 vremi. Nebucadnețar s-a înspăimântat și a chemat prietenii, vedeți din nou prietenii, care te lasă cu inima tot împietrit, ascultă de ei. Nu l-au putut ajuta. A venit Daniel și a spus: împărate, copacul acela ești tu. Vei fi zgonit din mijlocul neamurilor. Vei paște iarbă ca boi. Îți va crește gheare în loc de unghii. Părul îți va fi lăsat să crească în voi. Vei fi udat de roua cerului 7 ani. Până când vei recunoaște că Dumnezeu este cel prea înalt, că El ridică și El coboară. Dar eu nu cu Nebucadnețar vreau să închei, ci cu Belșațar, fiul lui. Imaginați-vă fiul împăratului Babilonului la 14 ani, îl întreabă prietenii de joacă: Belșațar, unde a plecat tatăl tău? Aveam un prieten în sat care i-a închis comuniștii părinții și îl întrebam câteodată în mintea mea de copil, unde ți-e tata? Nu l-aș mai întreba asta. Și spuneai: plecat în străinătate, el era închis. Mi-l imaginez pe Belșațar, îl întreba copiii: unde-i tata? Și el spunea: paște iarbă. Unde dorme? La care palat? Cu lupii. Și mereu îl luau peste picior. Cum arată tata? Ca o fiară. Cu inimă de fiară. Și-a crescut copilul acesta. A uitat de tata care a păscut iarbă. A uitat de tata care a fost alungat 7 ani. Și despre cel care a mărturisit și a scris după vremea trecerii sau vremii sorocite. Mi-a venit mintea la loc, a spus Nebucadnețar. Mi-am ridicat ochii în sus și am slăvit pe Dumnezeul cerurilor, pe Cel care ridică și coboară. Și în cartea cronicilor Belșațar a citit, dar a uitat. Într-o zi și-a chemat boierii, și-a chemat femeile care dansau la curtea lui îmbrăcate sumar. A dus vasele de aur și de argint pe care Solomon le închinase lui Dumnezeu. A băut din ele, el și boierii lui. Și a slăvit pe Dumnezeu de aur și de argint. În toiul petrecerii, când mânca vițelul cel îngrășat, când era cel mai bine, a apărut o mână acolo în sala aceea de dans și a scris pe tencuiala zidului: numărat, numărat, cântărit și împărțit. În momentul acela, spune Belșațar, mi s-au bătut genunchii de olaltă, mi s-au dislocat șoldurile, s-a negrit la față. Și a chemat din nou prietenii și nimic, până când a venit Daniel și a spus Belșațar: numărat, numărat înseamnă, dragul meu, prietene, în seara aceasta, că poate Dumnezeu ți-a numărat anii și a spus: ți-am dat destul. Părinții te-au dus la biserică, tata și mama și plâng pentru tine și tu faci ce vrei. Numărat, numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat anii și nu-ți mai este dator, împărate, cu nimic. Ascultă-mă bine, Dumnezeu nu-ți este dator, tu ești dator lui Dumnezeu.
cântărit?
Împărate înseamnă că te-a cântărit și ești ușor. Împărțit înseamnă că Dumnezeu va lua împărăția de la tine, o va rupe în două, va da mezilor și perșilor. Și chiar în noaptea aceea, chiar în noaptea aceea, și-a spus Dumnezeu, s-a înfăptuit. Pentru că Belșațar a ignorat degetul lui Dumnezeu ca faraon, a tras mâna lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm, fratele Elie Puha va cânta o cântare. Până coboară vă spun ceva. Cine ignoră degetul lui Dumnezeu, atrage mâna lui Dumnezeu. Cine ignoră mila, atrage mânia. Doamne, vrem în această seară să ne pocăim. Doamne, dacă ne-ai numărat ani și știu că ne numeri și firele de pe cap, te rog, mai dă ani, dar te rog, mai dă o seară de îndurare. Mai vino aici la Elim cu mântuire. Mai vino aici la Elim cu cercetare. Mai vino aici la Elim cu iertare. Ridică, Doamne! Haideți să cântăm!